บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะได้แสดงขยายความอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารหรือเมื่ออวิชชาเกิดสังขารก็เกิดต่อไปอีกอันสังขารนั้นก็ได้แสดงมาแล้วถึงหมวดธรรมต่างๆที่มีคำว่าสังขารและได้แสดงความหมายของสังขารที่เป็นส่วนกลางๆอันเป็นที่มุ่งหมายว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารในที่นี้แต่ยังมีอีกบางหมวดและลักษณะของสังขารที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อันสมควรแสดงรวมเข้าในข้อนี้ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้อันหมายถึงไม่รู้ในสัจจะที่เป็นความจริงดังที่ได้กล่าวแล้วและเกิดขึ้นที่จิตนี้เองอันหมายถึงจิตที่เป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ซึ่งมีอยู่ในบุคคลทุกๆคนบุรุษบุคคลนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าประกอบด้วยธาตุ6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศทั้ง5นี้เป็นธาตุที่ไม่มีความรู้ในตัวและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้เป็นข้อที่6เพราะฉะนั้นจึงรู้อะไรๆได้และวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้หรือที่เรียกว่าจิตในที่นี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าเป็นธรรมชาติประพัดสอนคือผุดผ่องแต่เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติทำจิตภาวนาคือการอบรมจิตจิตหรือธาตุรู้นี้ก็ยังประกอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันหมายถึงว่าแม้จะเป็นธาตุรู้ แต่ก็เป็นความรู้ผิดรู้หลงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นอวิชชาดังที่ได้แสดงแล้วแต่เพราะอวิชชาคือไม่รู้นี่เองจึงเป็นเหตุให้ปรุงแต่งปรุงแต่งเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้นั่นเองเหมือนอย่างบุคคลที่ไม่รู้ในเรื่องอะไรเมื่อต้องการจะรู้ในเรื่องนั้นก็ต้องปรุงแต่งเช่นว่าต้องค้นคว้าต้องไต่ถามสดับกลับฟังต้องสืบสวนสอบสวนต้องคิดพินิจพิจารณาเพื่อจะให้รู้ในเรื่องนั้นนี่คือสังขารคือปรุงแต่งและเมื่อรู้แล้วก็เป็นอันว่าหยุดคิดเพื่อที่จะรู้ในเรื่องนั้นได้แต่ว่าที่ว่าคิดว่ารู้แล้วนั้นบางทีก็ไม่ใช่รู้จริงรู้ถูกเป็นความรู้ผิดรู้หลงก็มีก็เป็นอันว่าก็คงเป็นอวิชชาคือไม่รู้อยู่นั่นเองแต่สำคัญว่ารู้เพราะฉะนั้นจึงยังมีสังขารคือปรุงแต่งอันหมายความว่าความรู้ที่คิดว่ารู้นั้นไม่ใช่เป็นตัวความรู้แต่เป็นความปรุงแต่งขึ้นว่ารู้คือไม่ใช่รู้จริงเมื่อไม่ใช่รู้จริงความรู้นั้นจึงเป็นความปรุงแต่งขึ้นว่ารู้ไม่ใช่เป็นความรู้จริงต่อเมื่อเป็นความรู้จริงจึงจะไม่ใช่เป็นสังขารคือความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นวิชชาคือความรู้ที่บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าในอริยสัจ4ท่านจึงได้แสดงไว้ว่าจักขุคือดวงตาผุดขึ้นญาณคือความอย่างรู้ผุดขึ้นปัญญาคือความรู้ทั่วถึงผุดขึ้นวิชชาคือความรู้ถูกต้องผุดขึ้นอาโลกะคือความสว่างผุดขึ้นในธรรมะทั้งหลายที่ยังไม่ได้เคยสดับมาก่อนวันนี้ทุกนี่เหตุเกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์นี่ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นต้นความรู้ที่ผุดขึ้นดังนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ปรุงแต่งแต่เป็นความรู้จริงส่วนความรู้ที่ปรุงแต่งนั้นยังไม่ใช่เป็นความรู้แต่เป็นความปรุงแต่งบางหากอันเรียกว่าสังขารแม้ความรู้ที่เป็นปริยัติคือที่เราเรียนอันได้แก่สดับรับฟังอ่านท่องบนจำทรงดังเช่นสดับตรับฟังอ่านท่องบนจำทรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจำอริยสัจได้นี่ก็เป็นสังขาร ือเป็นความปรุงแต่งขึ้นของผู้เรียนไม่ใช่เป็นความรู้ของตนเองแต่เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนเอาไว้แล้วก็มาฟังมาจำทรงเป็นความจำทรงซึ่งเป็นตัวสังขารคือเป็นความปรุงแต่งไม่ใช่เป็นความรู้ที่เป็นตัวปัญญาของตนเองจะเป็นความรู้ที่เป็นปัญญาของตัวเองนั้นต้องเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นไม่ใช่คิดขึ้นไม่ใช่จำเอาไว้เป็นความรู้ที่ผุดขึ้นโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้แต่งไม่ได้จำดังจะพึงเห็นได้ว่าในปฐมเทศนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรแก่พระปัญจวัคคีย์ได้ตรัสแสดงถึงทางที่ทรงปฏิบัติมาทรงละทางที่เป็นสุดโต่งสองอย่างทรงปฏิบัติทางที่เป็นมัชฌิมาซึ่งอยู่ในท่ามกลางไม่คล้องแวะด้วยทางสุดโต่งทั้งสองนั้นอันได้เก่มักมีองค์8จึงได้ตรัสรู้อริยสัจทั้ง4ก็ทรงแสดงอริยสัจทั้ง4และทรงแสดงพระญาณที่มีวนรอบ3มีอาการ12ในอริยสัจทั้ง4และเพราะพระญาณที่มีวนรอบ3มีอาการ12ในอริยสัจทั้ง4นี้บริสุทธิ์บริบูรณ์แก่พระองค์จึงได้ทรงปฏิญญาพระองค์ว่าได้ตรัสรู้แล้วดังนี้ธรรมจักขุคือดวงตาเห็นธรรมได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นตัวปัญญาจะเห็นธรรมจักขุที่บังเกิดขึ้นแก่พระโกณฑัญญะนี้ไม่เกี่ยวแก่ถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงในปฐมเทศนานั้นแต่เมื่อท่านพระโกณฑัญญะท่านได้ฟังแล้วท่านเข้าใจความเข้าใจของท่านนั้นก็ผุดขึ้นมาแก่ท่านว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคือท่านเห็นเกิดดับของทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็และอันทุกๆสิ่งที่เกิดดับนี้เป็นตัวสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งสิ่งที่มีที่เป็นขึ้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งทุกอย่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องเกิดดับเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับคู่กันไปในขณะเดียวกันนี่เป็นตัวธรรมดาหรือเป็นธรรมะของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในโลกที่มีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับนี่แหละคือตัวสังขารและเมื่อเห็นสังขารและเห็นเกิดดับของสังขาร จึงชื่อว่าเห็นทุกข์ซึ่งสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็คือทุกข์กับอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในปฐมเทศนานั่นเองแต่ว่าความรู้ที่พูดขึ้นแก่ท่านนั้นไม่ได้อิงพยัญชนะถ้อยคำในปฐมเทศนาแต่ว่าเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นอรรถรสหรือเป็นสาระคือแก่นสารของเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นอันจะเปรียบได้ว่าเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือที่พระสาวกแสดงกันต่อมาก็ตามซึ่งทุกๆคนได้สดับรับฟังได้เล่าเรียนศึกษาได้ท่องบนจำทรงก็เหมือนอย่างอาหารที่จัดใส่ไว้ในสำรับและที่ทุกคนก็ตักหยิบบริโภคคือนำเข้าใส่ปากอาหารเหล่านี้ก็ปรากฏเป็นสิ่งนั่นเป็นสิ่งนี้และเมื่อนำเข้าปากเคี้ยวอาหารเหล่านี้ก็รวมกันและกลืนลงไปสู่ท้องเมื่อเข้าไปสู่ท้องแล้วก็ต้องย่อยให้โอชะของอาหารนั้นแผ่ไปเลี้ยงร่างกายถ้าหากว่าไม่ย่อยเอาโอชะของอาหารนั้นไปเลี้ยงร่างกายอาหารที่บริโภคเข้าไปนั้นไม่ย่อยก็กลายเป็นพิษทำให้ปวดท้องทำให้เป็นโรคต่อเมื่อย่อยเอาโอชะไปเลี้ยงร่างกายและส่วนกากนั่นก็เป็นอาหารเก่าถ่ายทิ้งต่อไปใช้แต่โอชะของอาหารนั้นไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นดังนี้อาหารนั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์แผ่ไปเลี้ยงร่างกายได้ธรรมะที่ฟังก็ฉันนั้นก็เหมือนอย่างอาหารที่ยังใส่อยู่ในสำรับแม้ที่หยิบใส่ปากเคี้ยวก็เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้แต่ว่าที่จะเป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจักษุดวงตาเห็นธรรมขึ้นนั้นจะต้องใช้ปัญญาย่อยย่อยให้เหลือแต่โอชะโอชะของถ้อยคำโอชะของปริยัติโอชะของแบบแผนส่วนที่เป็นกากที่ไม่ใช่โอชะนั้นก็วางทิ้งไปให้เหลือแต่โอชะฉันใดก็ดีเมื่อท่านพระกนทยะฟังธรรมท่านก็ไม่ได้จับเอาพยัญชนะถ้อยคำไม่ได้จับเอาปริยัติแต่ว่าย่อยปริยัติคือย่อยถ้อยคำนั้นด้วยปัญญาที่พิจารณาจนได้โอชะของปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าผุดขึ้นแก่ท่านคือท่านเห็นเกิดดับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นความเห็นเกิดดับที่ผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้น ข้อความในธรรมจักรสุของท่านไปโกณฑัญญะนั้นจึงคล้ายๆกับเป็นคนละเรื่องกับปฐมเทศนาแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นคนละเรื่องแต่เป็นตัวโอชาของปฐมเทศนานั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นที่จะเห็นธรรมะได้นั้นก็อาศัยถ้อยคำนั่นแหละอาศัยปริยัตินั่นแหละแต่ว่าจับเอาโอชะของปริยัติของถ้อยคำนั้นได้เป็นสาระคือตัวแก่นสารจริงๆให้ความรู้ดังนี้ผุดขึ้นนั่นแหละจึงจะเป็นธรรมจักสุคือดวงตาเห็นธรรมเป็นวิชาและเมื่อเป็นวิชาแล้วก็สิ้นสงสัยไม่ต้องคิดปรุงแต่งกันอีกต่อไปแต่ที่ยังต้องปรุงแต่งกันอยู่นั้นก็เพราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงในข้อนี้เห็นได้ธรรมดาทั่วไปดังเช่นเมื่อเห็นอะไรทางตาเพราะอวิชชาคือไม่รู้ในรูปที่ตาเห็นนั้นจึงได้ยึดถือแล้วก็ปรุงแต่งรูปนั้นว่านี่สวยนี่งามนี่ไม่สวยนี่ไม่งามนี่เป็นสังขารคือปรุงแต่งขึ้นมาแล้วแต่งให้รูปที่ตาเห็นนั้นว่างามบ้างไม่งามบ้างและเมื่อแต่งให้เห็นว่างามบ้างไม่งามบ้างขึ้นแล้วกิเลสก็เกิดขึ้นจับทันทีเมื่อแต่งให้เห็นว่างามราคะความติดความยินดีโลภะความโลภอยากได้ก็บังเกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าไม่งามก็ไม่สนใจหรือว่าโทสะปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งขัดเคืองก็บังเกิดขึ้นก็เป็นความปรุงแต่งที่เพิ่มเติมขึ้นไปเหล่านี้สังขารอันนั้นคือใจปรุงขึ้นทั้งนั้นว่างามก็ใจปรุงขึ้นว่าไม่งามก็ใจปรุงขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่ายังมีอวิชชาคือไม่รู้คือไม่รู้ว่านี่คือสังขารรูปิตาเห็นนี่คือสังขารเป็นสิ่งที่เกิดดับเห็นรูปนั้นก็เป็นเกิดแล้วก็รูปนั้นก็ดับทันทีคือหมายความว่าการเห็นนั้นเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นอดีตไปทันทีเมื่อเป็นอดีตก็คือว่าดับไปแล้วอันที่จริงนั้นเมื่อคนเห็นอะไรทางตารูปที่ตาเห็นนั้นก็เกิดดับไปทันทีในขณะนั้นแล้วรูปอื่นเห็นรูปอื่นขึ้นอีกก็เกิดดับไปทันทีในขณะนั้นแต่คราวนี้ยังไม่ดับอยู่ในใจเพราะว่าจิตใจนี่ยังมีอวิชชาคือไม่รู้ว่านี่คือตัวทุกข์เป็นตัวสังขารเป็นสิ่งที่เกิดดับเมื่อเป็นดังนี้จึงยึดถือเอารูปนั้นมาตั้งอยู่ในใจเพราะฉะนั้นรูปนั้นจึงไม่ดับอยู่ในใจเป็นที่ตั้งของราคะบ้างของโทสะบ้างหรือว่าของโลภะบ้างโทสะบ้างสืบต่อไปนี่เป็นสังขารที่ปรุงแต่งทั้งนั้นคราวนี้ถ้าเมื่อเห็นรูปอะไรทางตาแล้วรู้ทันทีว่าเกิดดับรูปที่เห็นในบัดนี้เกิดไปในบัดนี้ก็ดับไปในบัดนี้แล้วคือผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วแต่เห็นเกิดดับทันทีดังนี้แล้วจะไม่เกิดความปรุงแต่งคือไม่ยึดเอารูปที่ดับไปแล้วนั้น มาปรุงแต่งในใจว่างามหรือไม่งามแล้วก็เกิดชอบหรือเกิดชังขึ้นมาก็เป็นสังขารคือปรุงแต่งสืบต่อไปอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือปรุงแต่งขึ้นดังนี้ แต่ว่าถ้ารู้แล้วก็จะหยุดปรุงแต่งทันทีไม่ปรุงแต่งปล่อยให้รูปที่ตาเห็นนั่นรู้ดับไปแล้วเสียงที่ได้ยินก็ดับไปแล้วจะเป็นเสียงสรรเสริญเสียงนินทาก็ดับไปแล้วกลิ่นรสผดทพะเรื่องราวที่บังเกิดขึ้นในใจที่คิดที่นึกเกิดก็ดับไปแล้วคือเป็นอดีตไปแล้วทันทีคู่กันไปกับเกิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปทันทีดังนี้เรียกว่าจักธรรมจักสู่ดวงตาเห็นธรรมเมื่อเป็นวิชาขึ้นมาดังนี้แล้วก็จะหยุดไม่ปรุงแต่งในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ชอบแล้วก็ชังกันเป็นต้นต่อไปซึ่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ชอบหรือชังเป็นต้นต่อต่อไปนั้นก็เป็นความปรุงความแต่งทั้งสิ้นเป็นสังขารทั้งสิ้นคือใจนี้เองปรุงขึ้นแต่งขึ้นแต่งเอาสิ่งที่ผ่านไปแล้วว่ายังมีอยู่อันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญคือไม่เห็นเกิดดับเพราะฉะนั้นความเห็นเกิดดับที่เป็นธรรมจักสูนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากวางธรรมะทุกข้อทุกบทที่จะเป็นตัวธรรมจักสูคือดวงตาเห็นธรรมนั้นก็คือเห็นเกิดดับนี่เองและเมื่อเห็นเกิดดับก็ไม่ใช่หมายความว่าเห็นเกิดดับเฉพาะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แต่ว่าทำให้เห็นเกิดดับในธรรมะคือในสิ่งที่เป็นปัจจุบันในโลกที่เป็นปัจจุบันในทุกอย่างคือสิ่งที่มาประสบทางตาเป็นรูปที่ตาเห็นมาประสบทางหูเป็นเสียงที่หูได้ยินเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลสัพพะที่จมูกที่ลิ้นที่กายได้ทราบและเป็นธรรมะเรื่องราวต่างๆที่ใจได้คิดนึกที่รู้เหล่านี้ทั้งสิ้นที่ประสบพบผ่านอยู่ทั้งขณะนี้เมื่อประสบพบผ่านขึ้นมาได้ก็เกิดดับไปเมื่อนั้นทันทีคู่กันไปเลยไม่มีเหลืออยู่นี่เป็นวิชาเมื่อเป็นวิชาขึ้นมาดังนี้ได้จริงๆแล้วก็จะหยุดปรุงหยุดแต่งหยุดยึดไม่ยึดให้เป็นสัญญาต์คือข้อที่ผูกพันจิตใจอยู่จิตใจไม่ผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ผูกพันจิตใจอยู่และไม่ปรุงแต่งว่าสิ่งเหล่านั้นงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีชอบใจหรือไม่ชอบใจกิเลสที่เป็นกองราคะโทสะโมหะก็ไม่บังเกิดขึ้นซึ่งล้วนเป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นธรรมจักสุที่เป็นตัวเห็นทุกข์นั้นจึงต้องเห็นเกิดดับและเมื่อเห็นเกิดดับก็ชื่อว่าเห็นทุกข์ฉะนั้นจะเห็นทุกข์ได้ก็ต้องเห็นสังขารคือเห็นว่าเป็นสังขารสิ่งผสมปรุงแต่งแล้วเมื่อเห็นสังขารก็จะเห็นเกิดดับของสังขารเมื่อเป็นดังนี้รวมมันเข้าไปชื่อว่าเห็นทุกข์ต้องอาศัยวิชาจึงจะเห็นทุกข์เห็นสังขารเห็นเกิดดับแล้วเมื่อเห็นเป็นวิชาขึ้นดังนี้ก็หยุดปรุงหยุดแต่งหยุดกิเลสได้ในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ในโลกแต่ที่ทุกคนยังต้องยึดยังต้องปรุงยังต้องแต่งเป็นตัวสังขารอย่างนี้ก็เพราะเอาวิชาคือไม่รู้คือไม่เห็นเกิดดับของสิ่งทั้งหลายในโลกในขณะที่ประสบพบผ่านทางตาทางหูเป็นต้นจึงต้องยึดต้องปรุงต้องแต่งกับใจนี่เองนี่เป็นสังขารคือการผสมปรุงแต่งเท่านั้นที่บังเกิดขึ้นในจิตใจอวิชชาจึงทำให้เกิดสังขารขึ้นดังนี้แล้วก็กล่าวได้ว่าเพราะอวิชชานี้เองก็จะทำให้เกิดวิชชาขึ้นคือทำให้เกิดปรุงแต่งเพื่อที่จะรู้จะเห็นขึ้น ดังที่เมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ดังที่จะนำมาแสดงนี้ก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาหรือในมรรคในองค์8หรือมรรคในองค์8ความที่ตั้งใจปฏิบัตินี้ก็เป็นสังขารอีกเหมือนกันคือต้องผสมต้องปรุงต้องแต่งต้องทำให้เป็นศีลขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นมรรคในองค์8ขึ้นมาและเมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ก็จะได้วิชชาคือความรู้ตรงกันข้ามกับวิชชาคือวิชชาก็จะดับไปวิชชาก็จะบังเกิดขึ้นก็จะทำให้หยุดปรุงหยุดแต่งในที่สุดได้เพราะฉะนั้นก็กล่าวได้อีกว่าก็เพราะอวิชชานี้เองเป็นปัจจัยให้เกิดปรุงแต่งเพื่อที่จะรู้เป็นวิชชาขึ้นมาและเมื่อเป็นวิชาขึ้นมาแล้ววิชาดับก็หยุดปรุงหยุดแต่งเพราะว่ารู้แล้วก็ไม่ต้องปรุงแต่งกันทำไมดังที่แล้วเมื่อเห็นเกิดเห็นดับทุกอย่างที่ประสบพบผ่านทางตาทางหูเกิดดับอยู่ในปัจจุบันทุกอย่างมันมีอะไรเหลืออยู่ก็ไม่มีอะไรที่จะไปยึดถือเพราะว่าดับไปแล้วจึงไม่ต้องคิดปรุงคิดแต่งว่างามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีแล้วก็เกิดยินดีหรือเกิดความยินร้ายก็เป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปเพราะฉะนั้นวิชาจึงเป็นอวิชาจึงเป็นเหตุให้เกิดสังขารคือความปรุงแต่งและเมื่อเป็นวิชาขึ้นมาก็หยุดสังขารคือความปรุงแต่งได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป